Parīzes piepilsētā Nanterā vairāki tūkstoši cilvēku kopā ar nogalinātā jaunieša māti piedalījās protesta gājienā un pieprasīja taisnīgumu. Lai gan sākotnēji pasākums bija mierīgs, tomēr pakāpeniski tas pārauga sadursmēs ar policiju, un tuvojoties vakaram, hauss jau atkal pārņēma vairāk nekā 10 Francijas pilsētas, to starp Marseļu un Grenobli. Nemieru cēlāji demolējuši ēkas, izraisījuši ugunsgrēkus, apmētājuši policistus ar dažādiem priekšmetiem, to starp Molotova kokteļiem, petardēm un akmeņiem. Vienā no priekšpilsētām nekārtību cēlēji izmantoja kravas automašīnu, lai izdauzītu ieeju tirdzniecības centrā, kas pēc tam tika daļēji izlaupīts un nodedzināts. Daudz viet ielās redzamas dažādas atlūzas, sadegušas automašīnas, izdemolēti un izlaupīti veikali un uzņēmumi. Cietušo ēku vidū arī policijas iecirknis, bibliotēka un skola. Parīzes apkaimes pašvaldībās tika izsludināta komandanta stunda un dažviet aizliegts rīkot publiskas pulcēšanās. 17 gadus vecais jaunietis Nanterā tika nogalināts otrdien, kad viņš ar automašīnu mēģināja aizbēgt no policijas, kura bija viņu apturējusi par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu. Turpina ģimenes advokāts Mija Sīnsbūzrū.
La famille doit gérer un décès. Il n'appartient pas à la famille d'appeler au calme.
Ģimenei šobrīd jātiek galā ar nāvi. Tā nav ģimenes atbildība aicināt uz mieru. Ģimene šobrīd cieš, un ne es, ne ģimene, neesam ieinteresēti citās lietās. Tas, kas ir svarīgi, ir, ka taisnīgums strādā, un policists, kurš nogalināja šo jauno vīrieti, tiktu notiesāts.
Savukārt policists, kurš jaunieti sašāva, atvainojies puiša ģimenei. Viņa advokāts norādījis, ka policists esot satriekts par notikušo. Viņš pašlaik ir arestēts, un viņam izvirzītas krimināla apsūdzības par cilvēka nonāvēšanu. Jaunieša nāve no jauna raisījusi sūdzības par policijas darbu. Francijas iedzīvotāju vidū pieaug bažas par to, ka policija izmanto ieročus, lai apturētu autovadītājus, kuri atsakās apstāties ceļu satiksmes pārbaužu laikā. Pagājušajā gadā tika nogalināti 13 cilvēki, kuri atteicās apstāties šādu pārbaužu laikā, un 2017. Gadā tika pieņemti grozījumi likumā, kas darbiniekiem deva lielākas pilnvaras izmantot savus ieročus. Notikušais aktualizējas diskusijas arī par rasu diskrimināciju Francijas piepilsētās. Nogalinātā jaunieša māte kādā intervijā apsūdzējusi policistu rasismā, sakot, ka viņš nogalinājis viņas dēlu tāpēc, ka ieraudzījis arāba seju. Tikmēr Francijas prezidents Emmanuels Macrons atkal kritis nežēlistībā, jo sociālajos tīklos publicēti kadri, kuros redzams, ka viņš labā noskaņojumā kustina gurnus kopā ar sievu, baudot Eltona Džona koncertu Parīzē. Makrons aicinājis uz mieru un paziņojis, ka protestos pieredzētā vardarbība nav attaisnojama. Nemieri ir jauns izaicinājums Elizejas pils saimniekam pēc nesen piedzīvotajiem masveidīgajiem protestiem, ko izraisīja pretrunīgi vērtētā pensionēšanās vecuma palielināšana. Valdība izmisīgi cenšas izvairīties no 2005. Gadā pieredzēto nemieru atkārtošanās, ko izraisīja divu afrikāņu izcelsmes zēnu nāve policijas vajāšanas laikā. Toreiz nemieru laikā tika arestēti 6000 cilvēku. Rihards Plūme, Latvijas radio.